Námskeið í líkamsþjálfun. Líkt og undanfarin misseri, þá stendur blindum og sjónskertum til boða regluleg hópþjálfun undir handleiðslu sjúkraþjálfara. Þjálfunin fer fram hjá afli sjúkraþjálfun og í samstarfi við þjónustu og þekkingamiðstöð. Í þjálfuninni leitast við að bæta líkamlegan styrk og auka úthald þáttagenda. Þáttagendur fylgja áætlun sem sniðin að þörfum hvers og eins. Í þjálfuninni miðað að því að gæta grunnþol, auka styrk, auka liðleika, gæta jafnvægi, gæta líkamsstöðu og líkamsbeitingu, kenna spennulosun. Þeir sem koma í fyrsta sinn þurfa að mæta í skoðunar og viðtalstíma áður en þjálfun hefst. Þeir sem hafa verið áður geta hafið þjálfun án viðtalstíma. Námskeiðin standa yfir í 15 vikur. Tímasetning. Frá 7. september til 16. desember, þriðjudagar og föstudagar, klukkan 9 til 10. Sjúkraþjálfari, Ásdís Árnadóttir. Staðsetning, afl sjúkraþjálfun, Borgartúni 6, Rúbrauðsgerðin. Hámarksfjöldi í hóp 5. Lámarksaldur, 18 ára. Þáttagendur greiða 22.500 krónur fyrir námskeiðið sem 30 æfingatímar, hægt að skipta greiðslum í 2 til 3 hluta. Skráning fer fram hjá aflið sjúkraþjálfun í síma 511 41 11 eða afl hjá aflið.is.